9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Tema ovogodišnje Kruševačke filozofsko-književne škole, filozofija, književnost i novi mediji, kako stoji u obrazloženju organizatora, motivisana je potrebom da se kritički sagledavaju ključni oblici pojavljivanja, granice i posljedice društvenih, kulturnih, filozofskih, stvaralačkih i drugih promjena koje su podstaknute utjecajem novih informativnih medija na javni i privatni život. Učesnici skupa nastojali su da problematizuju i analitički sagledaju te promjene i na taj način daju određenu sliku stanja srpske kulture u kontekstu novih informativnih medija. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Zoranom Avramovićem. Dobrodošli u Gozbu.
Dobar dan.
Završena je Kruševačka filozofsko-književna škola. Kao što smo u uvodu emisije i rekli, tema je bila filozofija, književnost i novi mediji. Vi ste bili učesnik škole. Recite nam, kakvi su vaši utisci?
28. put da se književnici i filozofi, ne samo oni, susreću u Kruševcu na književno-filozofskoj školi. To je jedna vrsta kolektivne mislionice. Tu se razmišlja o nekim problemima koji su po oceni savjeta škole aktuelni i o kojima vredi raspravljati. Ove godine je filozofija i književnost dovedena u vezu sa novim medijima. Ja bih rekao da je ta škola izuzetno važna za našu kulturu. S jedne strane, mi nemamo sličnu školu ni u našem okruženju, ne znam da li imamo i u drugim sredinama. A u svakom slučaju, to je mjesto gdje mogu da se sretnu oni koji, ajde da kažem, pevaju i oni koji misle. Naravno, ove godine je bila tema novih medija i mi nismo mogli da izbjegnemo i taj problem. Zato što je vrijeme u kojem mi živimo sve više u znaku novih tehnologija, novih medija. I bilo je važno da čujemo kako o tome misle filozofi i književnici. Jer uslovi u kojima oni stvaraju ne mogu se odvojiti od sredstava, a to sredstvo danas je u svakom slučaju nova tehnologija, odnosno nove komunikacijone tehnologije. Tako da, po mom mišljenju, i ove godine je škola odgovorila na jedan argumentovan, promišljen način o ovoj relaciji književnost i novi mediji i čuli su se različiti glasovi, različiti stavovi i odgovori na neke probleme. U svakom slučaju to je nešto što možda bude doprinos razumevanju ovih fenomena sa kojima se mi danas suočamo u našem društvu i u svetu.
Vi ste također imali izlaganje, naslovili ste ga književnost i digitalni izazov. Ponoviću, književnost i digitalni izazov. O čemu ste zapravo govorili?
Stvaralaštvo je neodvojivo od uslova u kojima se oblikuju određene teme i neodvojivo je od određenih sredstava kojima se i umetnici i stvaralci izražavaju. Nikome danas ne treba govoriti da je okruženje u kojem mi živimo naučno-tehnološko ili u znaku novih tehnologija i novih medija. To je nešto što je očigledno i naravno ne možemo da zaobiđemo taj susret ili, ajde da kažem, to premeštanje nekih duhovnih oblika, nekih duhovnih formi stvaralaštva na ovaj teren novih tehnologija. Ja sam se tu pozabavio izazovom novih tehnologija u trostrukom smislu. Dakle, ako mi imamo sad jedan tehnološki sistem u kome se polako gubi posrednik i karakteristika novih medija je u tome što imamo sistem u radi sam, a ne kao u klasičnih medija u radiću za tebe. Prema tome, ako mi imamo sada jedan sistem komunikacije koji je sveo na minimum posrednika, treba da se zapitamo šta se onda dešava sa stvaraocima, šta sa knjigama, šta sa čitaocima. Po mom razumevanju ovog savremenog problema, mi moramo da se suočimo sa tri odgovora ili tri, da kažem, odgovora na ovaj izazov. Prvi je, ili će se knjiga koju mi poznajemo u tradicionalnom obliku polako seliti na internet, na mrežu, tako da ćemo dobiti neku vrstu elektronske knjige ili knjige koja će biti neka vrsta elektronskog žara. To je prva mogućnost i mi vidimo da se neki oblici književnog stvaranja na taj način ostvaruju. Druga strana ovog procesa je korišćenje interneta i mreže za reklamiranje književnih i duhovnih proizvoda. Ali sada je reč o tome da se ta reklama obavlja naravno i institucionalno, ali i direktno od stvaraoca. Dakle, mi danas ne moramo da imamo posrednika da bismo objavili neki svoj tekst, pesmu, priču, neku novelu, dakle bilo o kom žanu da je reč. Mi možemo to da postavimo na mrežu i da reklamiramo na najbolji način, a bez onog agenta koji je to radio u izdavačkim preduzećima. Naravno, izdavačka preduzeća također koriste internet za reklamu, ali na drugi način. Imamo dva nastojanja da se iskoristi internet, odnosno mreža, za reklamiranje proizvoda koji možemo da imenujemo i kao književno sa ili bez navodnika. Tako da i tu vidimo jednu veliku promenu u tom odnosu između onoga ko piše i onoga ko čita. I treći izazov je svakako umanjivanje kvaliteta i vrednosti književnog dela. U tom smislu što će, a to već vidimo da je to već jedan talas u književnosti, biti sve brojnija trivialna književnost. Ona će dobijati sve veći prostor na internetu, jer može svako da piše i to može da se imenuje kao književnost. Čak i postoje teoretično od Kroča, recimo, postoji jedna teorija da je književnost sve ono što se napiše. Tako da u tom smislu imat ćemo veliki broj onih koji pišu na mreži i mali broj onih koji to čitaju, što koji koriste. Ali u svakom slučaju vrednost toga što će se pojaviti na mreži neće biti na nivou visoke književnosti. Možemo da je imenujemo kao trivialna književnost. Možda imamo i neki bolji termin. Meni se čini da je i on zgodan.
A što tačno podrazumevate pod tim terminom?
Pa to je književnost koja ne teži estetskom idealu, koja ne teži osnovnim umjetničkim vrednostima, već zadovoljavanju najosnovnijih potreba čitalaca koje se možda već kreću u zoni kiča. Dakle, ono što je banalno, ono što je svakodnevno, ono što je interesantno za dan, a ne za neko duže vrijeme. Prema tome, to su neka ostvarenja koja redukuju ili izbacuju iz teksta neke važne elemente umjetničke strukture. Dovoljno je da analiziramo jezik. Da vidimo kakvim jezikom imamo, kakav jezik u visokoj književnosti, kakav je jezik u trivijalnoj književnosti. Da uzmemo stil, da uzmemo značenja, kakva su značenja, da uzmemo kakvo je znanje, postupak. Dakle, svi ti elementi književne strukture mogu da se uporede i da vidimo da je trivijalna književnost onaj oblik koji ili redukuje ili izbacuje neke elemente, ali sigurno je jedno, a to je ključno za književno delo, da se ovaj estetski ideal ili svrha prosto zanemaruje. I onda mi tu možemo dobijemo bilo koje ostvarenje, ali nema ono što je srž umetnosti, a to je lepota.
Aleksandar Jerkov je u svom izlaganju govorio o pojavi SMS romana, e-mail romana. Što vi mislite o tome?
To se uklapa u ovaj prvi izazov interneta i književnosti, elektronske knjige. Ja mogu da prihvatim tu realnost. I ne, mislim, svi mi moramo da prihvatimo realnost da neko piše SMS romane, kao što možemo da prihvatimo primjer nekoga ko piše i onda se obraća korisnicima, čitaocima i traži sugestiju kako da nastavi pisanje tog romana. Tako da mi tu dobijemo doista nešto sasvim novo. To je novo, to ne poznaje istorija književnosti. I u tom smislu ja bih rekao da to jeste jedna činjenica, samo je pitanje kako ćemo mi da je vrednujemo. Ne vjerujem u umetnički uspeh takvih ostvarenja, apsolutno ne vjerujem. I kada pogledate sve ove elemente, od jezika do strukture likova, i ne vjerujem u takozvani kolektivni rad, u ovom smislu dopisivanja i traženja pomoći od čitaoca. Ali mi to ne možemo da sprečimo, mi samo možemo da jednostavno to kritički razmotrimo, da vrednujemo, da afirmišemo ono što je tradicionalna estetika i tradicionalna književnost, ali u vrednost tog poduhvata ja ne mogu da verujem. I ne mislim da ta književnost ima neku budućnost, ali ponavljam, to je prosto jedna sad činjenica. Mi vidimo da se to dešava, na nama je samo da to vrednujemo, da ocenjujemo i da kažemo da li ima to budućnost ili nema budućnost.
I za kraj ovog razgovora recite nam koje biste autore, odnosno koja izlaganja istakli, koja su izlaganja ostavila na vas utisak poseban?
Pa bilo je tu zanimljivih izlaganja. Dina Vuksanović je zanimljivo govorila, Bogoljub Šijaković, Aleksandar Lukić, tako da je to nešto što je privuklo moju pažnju i mislim da su oni otvorili vrlo važne probleme. Recimo problem moći i novih medija. Jel, onda imamo problem slobode medija. To je jedno pitanje koje ne snilazi sa takozvane evropske i svjetske agende. I to je bilo korisno i čuti i mislim da su bile dobre debate. Naprosto te teme i ta pitanja sada dobijaju jednu, kako da kažem, neku novu dimenziju. Sam taj problem moći, on također ima problem posrednika. Znači, ko sada tu posredi i sada da li su mediji ili internet i kompjuter neka sprava koja preuzima moć, tradicionalna moć je naravno uvijek odnos subjekta i objekta. I sad tu mi zaista imamo jednu konfuziju. Toffler je u onoj svojoj knjizi Treći talas dobro primećuje da se kompjuteri sada javljaju u jednoj formi totalitarizma i on koristi taj termin. Mi živimo u vremenu totalitarizma kompjutera. I to nije baš nešto što treba ignorisati. Znači, mi imamo internet i imamo mreže kao jedno sredstvo komunikacije. Međutim, to sredstvo se pojavljuje u formi gospodara. Danas možete zamisliti nekoga da dva dana živi bez mobilnog telefona i bez interneta. Tako da kada imate takvu situaciju gdje imamo takozvanu finalizaciju sredstva, kad sredstvo postane gospodar, onda možete da zamislite šta se dešava sa onim pravim sredstvima. Prosto, ako vam je cilj lepota, vi dobijate jedno sredstvo koje tu lepotu potpuno podređuje sistemu posredovanja ili tehnologije. Tako da je to bilo također jedno zanimljivo izlaganje, ali uopšte ta Tofflerova teza se provlačila manje više kod svih. I naravno, ova tema o slobodi medija, ona naravno nema svoj kraj, ima neki početak. To je zaista nešto što se predstavlja, uopšte taj kompleks pitanja se predstavlja kao nešto jasno, međutim, ako malo promislite taj kompleks, vidite da tu ništa nije jasno. Nije, prvo imamo problem pojam slobode. Pojam slobode je više značan. Onda imamo problem neke društvene realnosti u kojoj imamo razne interese, razne ograničenja, razne potrebe, imamo razne aktere. Onda imate institucije u kojima sloboda već dobija neko drugo obeležje. Nema institucije bez hijerarhije. Tako da je to jedno, ja bih rekao, jedan manipulativan pojam. I on naravno negde bere uspehe, negde ne. Ali ako govorimo teorijski ili filozofski o slobodi medija, vidjet ćemo da tu malo toga može da bude jasno. I to je također jedno pitanje koje će se i dalje postavljati, ali a mi koji nešto, eto, koji se krećemo u polju teorije, moramo ipak da znamo sve opasnosti manipulacije, jer bilo bi dobro da nam neko kaže kako je to društvo u kome je ostvarena potpuna sloboda mediju u kome se ne postavlja pitanje slobode medija. A toliko je to ih činilaca i aktera uključeno u slobodu da je to društvo, tako društvo gotovo nemogućno. I mislim da je isto to bilo jedno važno pitanje o kome smo razgovarali, ali nismo došli do nekog odgovora.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Zoranom Avramovićem, a u nastavku emisije imat ćete prilike da čujete delove nekih izlaganja sa ovog skupa u Kruševcu. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U nastavku emisije, kao što smo i rekli, imat ćete priliku da čujete delove izlaganja nekih učesnika škole. Moja malenkost imala izlaganje o slobodi medija.
Sloboda medija danas se najčešće određuje kao mogućnost tih medija da bez intervencije države ili nekog subjekta moći, pre svega ekonomski, prenosi javnosti različite poruke, različite informacije koje se tiču društvenog života. Ta sloboda ograničava se određenim stvarima, to može da bude javni interes, manjinska prava, zakonske moralne norme i moralne norme, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sloboda se ograničava. Šta nam to govori? Sa jedne strane, za slobodu medija potrebno je odsustvo cenzure, kada se traži da se poruke distribuiraju javnosti bez ometanja od strane raznih centara moći, a sa druge strane, cenzura se podrazumeva kada se plasiranje određenih sadržaja zabranjuje. U toj situaciji opravdano je postaviti pitanje ko određuje šta je javni interes, ako govorimo o tome da poruke javnosti treba da budu u skladu sa tim, ko donosi zakone, šta podrazumevaju manjinska prava, koja su manjinska prava, šta su manjinske grupe itd. itd. Razni evropski izaslanici, komesari, možemo da kažemo, slali su nam i šalju razne poruke i savete o medijskim slobodama, obrazlažući to činjenicom kako nema demokratije bez slobodnih medija, kako su sloboda izražavanja i medijski pluralizam u samoj srži evropskih vrednosti i da tako mora da bude u zemljama kandidatima i mogućim kandidatima za ulazak u Evropski savez, odnosno Uniju. Ništa se ne kaže danas o onima koji su kandidati za izlazak. A nedavno Mogheriniva izjavila kako, recimo, u Srbiji nema potpune slobode medija. Kada je u pitanju ova potpuna sloboda medija, to je za mene bilo prilično neobično da se tako nešto traži i da se izjavi. Pri čemu se ne objašnjava šta je to potpuna sloboda medija kada potpune slobode medija ne može da bude. Ono što je zanimljivo u toj komunikaciji između evropskih izaslanika i naših vlasti jeste šta je neupitno za naše elite, a to je, ili se tako barem čini, a to je pravo na donošenje sudova o medijskim slobodama. Ne postavlja se pitanje, barem u našim glavnim, ili kako se to kaže, mainstream medijima, kako se mogu kao neprikosnovene sudije o stanju medijskih sloboda postaviti one države koje su 99. godine bombardovale radioteleviziju Srbije i ubile medijske radnike čije izveštavanje im se nije dopadalo.
Simposion.
U diskusiji posle izlaganja učestvovali su Časlav Koprivica, Divna Vuksanović i Radoman Kanjevac.
Sad je predsjedavajući kriv što se javio, pošto ovo što si rekao više puta zapravo zaslužuje intervenciju. Govoriti o ostvarenoj slobodi medija konceptualno nema smisla, zato što sloboda medija je zapravo jedna od varijacija u određenom kontekstu pojma slobode od. Znači, ako imate slobodu od prisile, dakle negativnu slobodu, onda ste zadovoljili uslove, može se govori o slobodi medija, ali ona kao ostvara nema smisla, jer zapravo samo ako ona se negativno može ustanoviti, ako nema nikoga ko daje razložne pritužbe da je uskraćena sloboda medija, onda može se govori da za sada je stanje medija, medijskih sloboda tako da nema uskraćivanja sloboda. Prosto, kad se kaže ostvariti slobodu medija, to znači nešto pozitivno, što zapravo ovo inherentno nije moguće. Ali pošto se na Lukića nadovezao, samo kratko, iako ste Aleksandra to kako da kažem, en passant dotakao, ali se ipak malo insistirao na tome, olimpijske igre kao reality. Pa ja mislim da je to sporno, zato što ideja realitija jeste da se spektakularizuje ono što se dešava u stvarnosti. Mada naravno svi znamo da ti spektakli priređuju, pa da ono što kod nas imamo po televizijama, to nije zapravo prava realnost, već neko je priređao. To je još jedan bastard, onako, svoje vrste. Dakle, spektakularizacija nastaje na jednom meta nivou. Ali sport nije realnost. Ono što ljudi rade u sportu jeste nadmetanje u nečemu što ne spada u sferu realnosti, već u sferu onoga što je konstruisano, što je artificijelno. Sport je trud oko onoga što nije nužno. Toga razlikuje u odnosu na rad. Dakle, sport spada u dimenziju irealnoga, pa tačno je da manipulacija može nastati sa sportom, uključujući olimpijske igre, kada se spektakularizuje to događanje, ali prosto ono na elementarnom nivou nije događanje realnosti, već i realnosti, pa utoliko onda ne spada u reality show, iako naravno mogućnost manipulacije i sa onim što je irealno su poprilično široke.
Naravno da ne postoji i da je apstrakcija apsolutna sloboda i kao takva i u medijima, ali kada se raspravlja o slobodi medija, empirijski gledano, uvek se ima u vidu samo jedno, a to se zove cenzura i autocenzura. Znači, prostor za osvajanje slobode u medijima nije prostor za osvajanje neke apstraktne slobode, već slobode, kako kaže Aleksandar, mišljenje i izražavanje. To su dve ključne stvari. Znači, s jedne strane, da slobodno misliš i da kroz medije imaš pravo i mogućnost da izrazi svoje mišljenje i da ukoliko je to mišljenje različito od mišljenja nekog drugog, ne znači da nije relevantno. I tu se u stvari bije bitka za slobodu medija. Ona je vrlo važna da ne bismo imali unisone medije kakve inače imamo. Da bi medijska scena bila scena različitosti. Da bi se, ako ništa drugo, simulirao dijalog i demokratija. Kažem simulirao jer ipak je to medijski posredovano. Ali da bi mogao da se probije glas razlike. Zbog toga je strateški izuzetno bitno da se mediji oslobađaju od određenih, kako ti reče, interesa. Znači, interes za slobodu medija značio bi oslobađanje medija od delovanja vidljivih ili nevidljivih interesnih grupa koje onda kreiraju određene medijske politike, pa to utiče na naše živote. Ja mislim da je to važno pitanje, s tim da naravno ne možemo normirati kako to sad izgleda, niti postoje recepture, ali možemo evidentirati kakva nam je scena. Recimo, ja vrlo često setim se primera Marksa. Čovjek je objavljivao kritiku građanske ideologije u građanskoj štampi. To je danas nama potpuno nezamislivo, jel? Da, dakle, ovaj te finansira da ti kritikuješ taj sistem vrednosti i to radikalno ga kritikuješ, dovodiš ga u pitanje sa pretenzijom da ga revolucionišeš, da za to dobiješ honorar. I s druge strane, isti taj Marks biva proterivan zbog toga, ide iz jedne države u drugu jer ne može taj svoj koncept, pošto kao što znamo bio pravnik po obrazovanju ili novinar, da istera do kraja. Tako da to je mnogo važna stvar, pogotovo u situaciji kada više nemamo urednike u onakvom tradicionalnom smislu reči koji brinu o kvalitetu, o slobodi izražavanja, podržavajući zapravo različitost, nego sami podležući autocenzuri, pribojavajući se sopstvene senke, postaju PR-ovi vladajućih ideologija i ne smeju da puste ništa što je kritičko i problemsko mišljenje. Znači, u tom smislu sloboda medija znači i za sve nas ovde. Čak i na internetu, koji deluje kao najslobodniji tehnički gledano, ljudima brišu postove, privode ih. Znači, u zemlji Srbiji 21. veku vi ne možete napisati neku kritiku vlasti, a da niste, ako vas je neko denuncirao, privedeni. Znači, to je ozbiljna stvar. Dakle, reperkutuje se i na našu slobodu izvan medijskog prostora. Mnoštvo novinara gubi život, ne kod nas, ali u svetu, upravo polažući ga za tu slobodu medija. Znači, to nije mala stvar. Novinari bivaju pritvarani, zatvarani. To je otprilike smisao te priče. Znači, ako priča nije filozofska, nego je praktična i tiče se novinarstva, slobode izražavanja, onda je ona bitna. A mi filozofi volimo da spekulišemo, načelno može i tako, ali ne mora.
Dosta smo ova dva dana govorili o slobodi, što je vrlo zanimljivo, na neki način indikativno, i ima neke, kako govori nešto i o novim medijima i o temi o kojoj razgovaramo. Dok s jedne strane imate utisak da se pojavili mediji koji vam pružaju veliku slobodu da pišete šta hoćete, kako hoćete i tako dalje. S druge strane imate utisak da ste stalno od nekud kontrolisani. Od interneta do mobilnog telefona, do ovih kućnih uređaja, što je, mislim, Đorđe juče pomenuo.
Bojan je citirao čak juče i Branka Miljkovića, hoće li Sloboda umeti da peva kao što su Sužnji pevali o njoj. Ja mislim da Sloboda nikad ne peva kao što su Sužnji pevali o njoj, jer sreća je lepa samo dok se čeka. Da citiramo jednu drugu pesnikinju. Međutim, kad je reč o medijima i slobodi, ja mislim da tu se može govoriti naravno o različitim aspektima, ne samo o tome koliko slobodu imamo mi da govorimo u medijima i pišemo, nego o tome koliko nama određeni mediji daju slobodu u sopstvenom životu. Ja recimo mislim da je televizija jedan medij veoma razmažen koji vam ne daje dovoljno slobode, jer sva vaša čula okupira, vi ste strahovito usredsređeni na jednu kutiju iz koje se govori, svira, priča i tako dalje, a da radio, recimo, vam daje s jedne strane slobodu, s druge strane vam razvija maštu. Nešto slično se može reći za internet, koji vam ne razvija maštu, do te mere vam daje slobodu da možete da se njime bavite onda kad vi hoćete, na način koji vi želite, da uzmete koliko hoćete od toga, da uključite kad hoćete, isključite kad hoćete. Tako da, hoću da kažem da novi mediji nam donose u tom smislu više slobode nego što smo ih imali sa ovim klasičnim elektronskim medijima. I na kraju bih htio da kažem da mi je žao što ovo izlaganje Markovo nije bilo na početku skupa, jer on na neki način uspostavlja malo reda i sistematizuje ono što imamo od književnosti na internetu, što kad uključimo računar, najčešće ne znamo šta se sve tu nalazi. Ja bih volao da smo to čuli na početku, pa da i to komentarišemo i nešto na tu temu i mi govorimo. Jeste.
Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Bogoljub Šijaković govorio je o filozofiji i novim medijima u kontekstu strukture i aspekata moći.
Ja ću se prije svega skoncentrisati na strukture moći i aspekte moći koji se očitavaju u medijima, dakle kao jednom fenomenalnom području moći, i izložit ću nekoliko fragmenata kao neku ponudu za diskusiju i razmišljanje. Našu savremenost karakteriše dominacija u sektorima financija i visoke tehnologije, a to uslovljava konstantno povećavanje nejednakosti među ljudima i narodima. Ekonomski opstanak i razvoj mnogih država zavisi od ispunjavanja političkih uslova, to je politizovanje ekonomije, a politička stabilnost i političke strukture zavise od ekonomskih ustupaka investitorima, to je ekonomizovanje politike. Odigrava se uspostavljanje kontrole nad globalnim resursima, nad tržištem, financijama i informacijama. Za održavanje ovakvog stanja koristi se strategija masovnog medijskog zaglupljivanja i političke demobilizacije. Globalni igrači nameću kulturne modele i ponovo zaoštravaju stari problem ideološke upotrebe kulture. Naime, upotrebe kulture u svrhu ovladavanja, u svrhu opravdavanja i jačanja dominacije izvan polja kulture. Preduzima se fragmentacija društva da se ne bi mogao artikulisati jedan masovni pokret ekonomskog i kulturnog oporavka kao osnova političke samostalnosti. Akademska, intelektualna ljevica konvertovala se u postmodernizam, multikulturalizam, kritičku teoriju, naime u teorijske strategije koje sve u svom fokusu imaju kulturu, a ne ekonomiju. A upravo je ekonomija toliko dominantna da je u stanju da konstruiše kulturne obrasce ponašanja i da ih koristi za manipulaciju. Ljudski um se zapleo u beskrajne interpretacije i kontekstualizacije, zapao je u nesavladivu informisanost i privid znanja. Na djelu je suptilni, orvelovski totalitarizam. Kontroliše se samo mišljenje kao ljudska sposobnost, a da više ne postoji utvrđeno mišljenje. Ono je dnevno promjenljiva roba. U fluid se pretvaraju sve duhovne tačke oslonca, svi životni orijentiri, vrijednosti i uvjerenja. Svakodnevno saznajemo šta je sve postalo moguće, no koja instancija bi trebalo da nam odgovori na pitanje šta je sve dopustivo. Fundamentalna ljudska prava na život, na zdravlje, na obrazovanje, na slobodu, na rad, prekrivena su gustom mrežom ideološki nametnutih izvedenih prava, koja globalne strukture moći rado koriste za manipulaciju i čak suspendovanje osnovnih prava. Više je nego dovoljno razloga da zaključimo da nam je neophodna jedna integrativna praktička filosofija koja bi objedinila etiku, politiku i pravo i koja bi pretpostavljala jednu antropologiju, naime jednu sliku čovjeka suštinski određenog nepovredivim dostojanstvom i slobodom. No to je stari, još renesansni motiv. Globalni igrači posjeduju moć da nametnu kulturne modele koji treba da prikriju ono što se događa u stvarnosti, a to je uspostavljanje kontrole nad globalnim resursima. Globalizacija je zaoštrila stari problem ideološke upotrebe kulture. Naime, kao što rekoh, problem upotrebe kulture u svrhu dominacije izvan polja kulture. Toj svrsi još uvijek nije prestala da služi stara podjela na civilizovane i varvarske narode. Takozvani kulturni imperializam u kontekstu globalizacije ima svrhu da ideološki legitimizuje globalnu moć. Masovna kultura, osim što je jedna od pratilja mis globalizacije, a istovremeno i profitabilan proizvod na svjetskom tržištu, ima dakle funkciju da globalne aktere predstavi kao humaniste i da prikrije prave namjere i efekte globalne moći.
U tu svrhu naročiti značaj dobili su masovni mediji. Masovni mediji nisu samo transportno sredstvo masovne kulture, nego i instrument kulturne i informativne hegemonije. Naravno, oni su takođe i profitabilna industrija. Kao što se u svakom kraju planete prodaje ista markirana roba, tako se iste markirane vijesti plasiraju na svim medijima. Nekoliko transnacionalnih korporacija kontroliše produkciju, selekciju i distribuciju vijesti za čitav svijet. Centralizacija vijesti ukazuje na poseban problem protiv demokratske prirode svjetske medijske moći. Svakog jutra i svake večeri pada na zemlju i hvata nas mreža vijesti koje utvrđuju šta se dogodilo i šta treba da očekujemo da će se dogoditi. Tiranska moć medija da odlučuju o tome šta je stvarnost i šta ima vrijednost više se uopšte ne prikriva. Mediji koriste sve raspoložive tehnološke mogućnosti i sav svoj narastajući uticaj da sebe, naime medijsku interesnu sliku stvarnosti, predstave kao društvenu stvarnost u cjelini. A mediji su zapravo samo jedan dio kompleksne društvene stvarnosti, a ne totalitet. Nasuprot tome, moramo biti u stanju da razlikujemo s jedne strane društvenu stvarnost, a s druge strane uticaj medija na modelovanje stvarnosti. I tu sposobnost razlikovanja treba da naročito razvijaju intelektualci. Oni bi takođe trebalo da razviju svijest o jednom važnom problemu s medijima. Razvoj složenih komunikacionih procesa odvija se mnogo brže nego što naše znanje i analiza tih procesa može da postigne. Masovni mediji proizvode jedan sveopšti konsenzus u koji je ugrađena sistemska dominacija od koje ne znamo kako da se odbranimo. Zastrašujuće brzo širi se uslovljenost i potčinjenost cjelokupnog ponašanja medijima. Ekran ne samo da nas modeluje, nego nas u izvjesnom smislu i nadzire. Mediji organizuju, sprovode i predvode proces globalnog zaglupljivanja. Konstrukciju stvarnosti prati industrija svijesti, u kojoj značajne akcije pripadaju medijskoj industriji zabave i zaborava. Nemoguće je ne zapaziti posebnu zainteresovanost medija za perverziju, nasilje, rat i zlo uopšte. Više puta isticano da su mediji propagiranjem nasilja i perverzije uveliko doprinijeli moralnom srozavanju društva. Mediji se koriste sposobnošću zla da fascinira. Oni forsiraju spektakularnost zla i tako nas navikavaju na njegovu banalnost. Postajemo ravnodušni na zlo, gubimo osjećanje odgovornosti za drugog. Sa kakvom nezainteresovanošću posmatramo nesreće koje se događaju drugima? Skoro da postajemo okrutni. Mediji stvarnost pakuju tako da lični odnos prema događajima iščezava, a kada takozvana javnost treba da bude putem medija mobilisana, naravno da bi bila upotrebljena, onda našu poželjnu emotivnu reakciju oblikuju opet mediji, a ne naša slobodna volja i zdrav razum. Ljudske glave postaju rezonantne kutije, naša svijest je medijski indukovana, a naša intima je izvrnuta kao prazan džep.
Aleksandar Jerkov govorio je o SMS romanima i e-mail romanima, a naslov njegovog izlaganja bio je Mediji javom i snom. Ima li književnosti u novim medijima ili medija u novoj književnosti?
Kad u bilo kom trenutku postavite sebi pitanje, a sad ću ja i pogovoriti o književnosti pre svega, kolika je promjena epskog između epike kao dela usmene književnosti i recimo romaneskne produkcije u novovekovlju, promjena koja se odigrala ovom promjenom takođe medija, ako a pritom nije isključila mogućnost da vi vidite jedinstvo epskog, bilo u kojim kategorijama da hoćete da funkcionišete i da operišete, bilo Štajgera, bilo Bahtina, bilo Lukača, kogod hoćete da se razbacujem imenima, onda je ta promjena substancijalnija, sadržajnija, nego da li ćete taj roman prepoznati kao roman ako vam ga neko bude slao kao delove SMS-a, što je, koliko sam na brzinu proverio, jedna od lepih praksi u Japanu, u Koreji, gde možeš da dobiješ u sekvencama od po 70 do 150 reči poglavlje romana i sad već možete zamisliti savremenog čoveka koji tako, eto, ima 3 minuta vremena i za ta 3 minuta dobije jedno poglavlje romana. I sad smo mi svi obavezni da to shvatimo kao neki veliki događaj. Neki roman koji je u SMS-ovima ili SMS-ove koji su u romanu i onda se promenila književnost, pa promenila se što ne, menjala se prethodnih 25 vekova u trenutku kad je izašla iz ritualno bogoslužbene prakse, promenila se kad je prešla iz jednog tipa kulture u drugi tip kulture, promenila se poetički svakih 30 godina, što bi svaki istoričar književnosti mogao da pokaže, pri čemu su neke tih promjena bile toliko drastične kao što recimo trenutak kontinualnog diskontinuiteta između srednjevekovlja i renesanse. Ova vrsta promjene, da će sad neko da mi šalje roman o SMS-evima, ona može da deluje više kao neka vrsta zabave, igrice, šale, a onome što je u ovoj stvari bitno, teško da može da pogodi smisla samog događaja. Tim pre ako uđete neku sad vrstu male fenomenologije tog tehnološkog razvoja, u toj fenomenologiji tehnološkog razvoja, onda možete da pronađete da se e-mail roman pojavio 1994. godine, a da se SMS roman pojavio između 2003. i 2004. godine i da je 2007. godine, ako se ovo naravno tačno, nisam ja baš s ovo istraživao nedeljama i mesecima, niti mislim da sama tema zahteva takvu vrstu studioznosti. Čak bi nekako bila impertinentna. Delovo bi kada neki strinski čovjek upao u nešto gde treba se više igrati i zabavljati nego sad istraživati kog dana u kom mestu. Ali 2007. godine je bilo 98, ako su podaci tačni, 98 SMS romana. Neki od njih su postali neka vrsta ove malog događaja u nekim relativno površnim istorijama književnosti i ja sam po neki od njih i napisao, zato što su mi se neki od tih naslova učinili baš onako neobičnim, mada evo, neka bude to zabeleženo za istoriju književnosti, sad ću govoriti o knjigama kojih nisam vidio nijedno. To je diskvalifikacija svake struke, ali mislim, takođe čini da je u duhu ove diskusije našim novim medijima da diskvalifikujete sobstvenu struku i da postupate baš tako, potpuno neobavezno, što bi to uopšte i čitao i čemu to uopšte služi. Naročito još ako znamo da ovih dana moj drug Mika slavi 60 godina života, Pantić, a Mika je pseudonim jednog od tih romana Love Sky ili Koizura, koji je iz 2003. godine zajedno sa nekim Yoshijem, Deep Love, ostavio pečat i može se danas već u nekim elementarnim pretragama po internetu pronaći kao neka vrsta klasike novog književnog staranja i novog književnog žanra. Keital Šošecu, to sam morao zapisati, mislim bio u stanju sinoć da zapamtim nikako, to vam je celularni roman na japanskom. I žao mi je što sad ovde umesto mene koji sam očigledno promašio priliku i samog sebe, nije neko ko je stručnjak recimo za ovu japansku književnost, recimo Ljubija Marković, moja draga prijateljica i dekanka, da čujemo šta bi nam ona rekla o svim tim promenama kao recimo Satoshi Tanaku Second Hand Memories, koji je već dakle, primjer ovoga e-mail romana. Ali u čemu se sad Second Hand Memories kao e-mail roman radikalno razlikuju od knjige Pedra de San Pedra iz 1485. godine koju, dakle, istorija književnosti beleže kao možda prvi epistolarni roman u novovekovi. Na to pitanje je jako teško pronaći kvalitetan odgovor i ostaje nam samo da sačekamo hoće li neki veliki pisac progovoriti u nekom gadžetu ili hoće li delo velike stvaralačke imaginacije preko tih gadžeta doprati na nas.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.